Sonra işten sonra programı ekrimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinden işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Xədicə İsmailovayım. Bugün işten sonra programında biz prezident müşavirəsini müzakirə edəcəyik. Dünən İlham Əliyev 2011-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirib və prezidentin nitqində, yəni açılış və yekun nitqində iqtisadi məsələlər barədə dediklərinə və ümumiyyətlə 2011-ci ilin iqtisadi yekunlarına Oqtay Haqverdiyevin və Qubad İbadoğlu'nun iki iqtisadçı ekspertin rəyini eşidəcəksiniz, şərhini eşidəcəksiniz. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz kiber savaşdır. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Vahid Qasımov, onlayn media mütəxəssis Elnur Bayımov və hüquqşünas Ələsgər Məmmədli son vaxtlar saytların dağıdılması ilə bağlı müzakirə aparacaqlar. Azərbaycan və İran saytlarının dağıdılması arxasında hansı ölkənin xakirləri durur, məqsəd nədir, kim kimə hansı mesajı ötürür? Bu barədə olacaq saat 6 xəbərlərindən sonra söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. SMS xəttimiz 050-744-10-17 efir ünvanımız efir@şarəsi azadlıqradiosu.az. Bizimlə olun, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mövzumuz prezident müşavirəsidir. Dünən prezident Nazirlər Kabinetinin üzvləri ilə birgə 2011-ci ilin iqtisadi yekunlarını müzakirə edib. Bu müzakirəni dövlət telekanalından da izləmək imkanınız olub və bugün mediada bu barədə bugün bu barədə geniş reportajlar verir. Biz isə 2011-ci ilin iqtisadi yekunlarının prezidentin təqdimatında dəyərləndirilməsinə, bir də müstəqil iqtisadçıların şərhini eşitmək istəyirik. Studiyamızda iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyevdə. Hər vaxtınız xeyir Oktay bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və biraz sonra bizimlə söhbətə Qubad İbadoğlu qoşulacaq, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Və siz yəqin ki, izlədiniz dünən bu müşavirəni və dəyərləndirməni də eşitdiniz. Sizin özünüzün 2011-ci il üçün iqtisadi dəyərləndirməniz nədən ibarət idi, Oktay bəy?
Bilirsiniz, əvvəla onu demək istəyirəm ki, bu çox gözəl bir ənənə yaradıb bizim hörmətli prezidentimiz. Prezident seçiləndən sonra 2003-cü ildən bu yana hər rüb qutarandan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası keçirilir və hər rübün yekunu ildə qutarandan sonra ilin yekunu orada müzakirə olunur. Adətən bu müşavirələrdə çıxışların çoxunu prezident eləyir özü və ən maraqlısı onun son nitqi olur adətən. Əgər əvvəl danışanda o müsbət məsələlərdən danışır, nəyə nail olmuşuq və s. Amma bu son nitqində isə azacıq da olsa problemləri qeyd eləyir.
Mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, prezident deyib ki, 2011-ci ildə ölkə qarşısında duran bütün sosial və iqtisadi vəzifələri uğurla icra edilib. Belə bir vəzifə yoxdur ki, icra olunmamış qalsın. Bunu prezident dünən keçirdiyi müşavirəsində deyib.
Yeri gəlmişkən, elə onu deyim ki, misal üçün, ümumi daxili məhsul cəmi 0.1% artıb. Ümumi daxili məhsul. 2012-ci il, yəni 2011-2012-ci illər üçün bir 3-4 il bundan qabaq mütəxəssislər, hələ hökumət adamları da belə proqnoz verirdilər ki, 11-ci, 12-ci, 13-cü illərdə deməli artım, yüksək artımlar artıq başa çatacaq və artım olsa da çox cüzi bir az artım olacaq. Elə indi o 11-ci ilin yekunu da onu göstərir ki, cəmi 0.1% artım olub ümumi daxili məhsul.
Amma prezident həm də onu deyib ki,
indi mən ona gətirirəm ki, onun əsas səbəbi ondandır ki, yəni əgər qeyri-neft sektoru 9.4% artıbsa, neft sektoru isə 5% azalıb hətta. Bu da artıq məlumdur. Neft hasilatı təxminən 20% azalıb bizdə Azərbaycanda 10-cu ilə nisbətən azalıb. Bu da bizim iqtisadiyyat bilavasitə neft qaz sektorundan asılı olduğu üçün ona görə belə bir vəziyyət yaranıb. Yenə də deyirəm, bu qabaqlar bir 3-4 il bundan qabaq bu belə bir proqnoz verilmişdi. Ki belə bir 2011-2012-ci illərdə deməli artım sürəti aşağı düşəcək. İndi bu, amma buna baxmayaraq həmin müşavirədə belə bir deməli çıxışlarda belə məlum oldu ki, biz büdcəni gəlir hissəsi hətta 37% artıb, 15.7 milyard manat olub gəlir hissəsi. Xərc hissəsi isə 30.8% artıb. Xərcdə 15.4 milyard manat olub. Yəni bizdə deməli kəsir yerinə profisit əmələ gəlib. Yani bizim gelirlerimiz harclarımızdan çok olub.
Ama prezident biz... onu unutup desin ki bu gelirler esasen neft fondundan ötürmeler vasitəsilə.
Yok onu indi bunu aydındır ki bu hardan gelir bu gelirler bu amma aydındır. Misal üçün eğer biz büdcəni strukturuna baksaq yani bu neyin hesabına büdcədə olursa misal üçün bizim vergiler naziri ki 5 milyard manat deməli vergi gəlir. Onun 2 milyard manatı yenə də neft sahəsindən gəlir ona. Yəni götürsək biz neft fondunu da bu 2 milyardı da bir-birinin üstünə gəlsək 11 milyard hələ bu gəlir 15 milyard 15.7 milyardın içində 11 milyard neft qaz sahəsindən gəlib yəni büdcəyə. Yəni bu həmən o bayaq dediyim yani bizim iqtisadiyyatla təbii ki büdcə də bilavasitə neft qaz sektorundan asıldığını göstəricilərdir bunlar hamısı. Bunu deməyim odur ki hər halda büdcəni belə yerinə yetirilməsi, yani belə bir rəqəmlər ortaya çıxması onu göstərir ki deməli Azərbaycanda imkan olub ki bir çox sosial deməli vəzifələr ki durmuşdu 11-ci ildə prezident də o barədə deyir onlar hamısı yerinə yetirilib də oradan da yerinə yetirilib. İndi misal üçün onun indiki səviyyəsi yüksəkdir, aşağıdır ya yəni nəcirdir, o başqa məsələ. Amma qarşıda duran məsələlər ki olub, yəni maaşların artırılması, pensiyaların artırılmasıdır və bəzi ayrı kateqoriyalı əhalinin deməli onların da müavinətlərin artırılması idi. Bunlar hamısı 11-ci ildə yerinə yetirilib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim 11-ci ildə gedən proseslər həm gözlənilməndi ki, belə olmalı idi. Yəni artı misal üçün biz proqnoz vermişdik ki, iqtisadiyyatımız 5% artacaq. Amma ümumilikdə götürəndə, amma ki görürsüz 0.1% artım oldu. Yəni biz o proqnozu yerinə yetirə bilmədik. Onun da obyektiv səbəbi var bayaq dediyim kimi. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, misal üçün, əhalinin pul gəlirləri 19.6%, bu rəsmi rəqəmdir, 19.6% artdığı halda inflasiyanın səviyyəsi təxminən 8% olub. Yəni, əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi 2 dəfədən çox üstəliyir, deməli, inflasiyanın səviyyəsini. Yəni, bu o deməkdir ki, əhalinin real həyat səviyyəsinin artımı göz qabağındadır. Bu, yenə də deyirəm, bu rəsmi rəqəmlərdir, onun ətrafında biz danışırıq. Amma ki, belə baxanda, ayrı-ayrı kateqoriyalar baxanda, inflasiyanın özünü, misal üçün, 8% olub-olmamağı biraz şübhə doğurur. O mənada ki, biz indi bazara gedən adamı görürük, nələr baş verir. O inflasiya 585 adda olan ərzaq, qeyri-ərzaq, kommunal və s. adlı olan məhsullarla hesablanan rəqəmdir o. Amma biz götürsək, misal üçün, minimum istehlak səbəti götürsək, o ora daxil olan həmən o ərzaq, qeyri-ərzaq və s. onları götürsək, görərik ki, orada əgər hesablansa, hesablanıb da hətta o bilinir, təxminən 20% qədərdir o artım.
Yəni,
hansı ki, o səbətlə hesablanan, orada daxil olan məhsulları götürsək.
Qubad Ubadoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy, bizi yaxşı işitə bilirsiniz.
Adətiniz xeyir, adətiniz xeyir.
Qubad bəy, prezident Nazirlər Kabinetində bir gəh keçirdiyi müşavirədə 2011-ci ilin yekunlarını müzakirə edib və deyib ki, 2011-ci ildə elə bir vəzifə olmadı ki, o qarşıya qoyulsun və onu yerinə yetirmək mümkün olmasın. Və kifayət qədər müsbət tonlarda danışıb, həm giriş nitqində, həm də yekun nitqində qarşıda duran vəzifələr haqqında danışarkən çoxlu infrastruktur layihələrindən söhbət açıb və bir çox sahələrdə irəlişin olduğunu da bir daha qeyd edib. Siz prezident dəyərləndirməsindən yəqin ki daha yəni tam olaraq da tanırsınız və sizin bu dəyərləndirmə haqqında nə düşündüyünüzü öyrənmək istəyərdim.
Əvvəla o tədbirin formatı ilə bağlı demək istəyirəm ki, bu indiyə qədər ki müzakirələrdə də indi də mən hesab edirəm ki, bir tərəfli və daha çox stadiyyatda müsbət meyillərin, notların üzərində qurulmuş bir müzakirədir. Yəni burada müzakirədən söhbət gedə bilməz. Çünki müzakirə olanda oponent rəy olmalıdır. Müzakirə olanda onun müsbəti, mənfisi və digər istiqamətləri hamısı nəzərdən keçirilməlidir. Amma orada prezidentin çıxışında da, nazirlərin çıxışında da yaxşı halda belə deyək ki, prezident özü bir iki tənqidi fikirlər səsləndirib. Ümumiyyətlə tənqidi fikirlər tapmaq mümkün deyil. Bu prezidentin səsləndirdiyi tənqidi fikirlər də daha çox büdcə xərcləmələri ilə bağlıdır və o qeyd eləmişdi ki, ölkədə getdikcə vəsaitlər artır, əvvəllər pulumuz yox idi, indi vəsaitimiz var, amma hiss olunur ki, xərcləmələrdə səmərəsizlik var. Onları da çıxmaq şərti ilə demək olar ki, bizim danışıqlarımız bir də ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı deyil. Yəni, bir hansısa bir inkişaf etmiş ölkənin, hansısa bir oturuşmuş iqtisadiyyatı olan ölkənin, hansısa bir deyək ki, günü güzaranı gözəl olan, yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşan bir ölkənin biz iqtisadiyyatından danışırıq. Məsələn, adi bir farkda diqqətini çəkim də. İndi orada bəyan olundu ki, 7,6% yoxsulluq səviyyəsi. Ölkədə əhalinin cəmisi 7,6% yoxsulluq səviyyəsindən aşağı həddə yaşayır. İndi ölkə əhalisi 9 milyon götürsək, bu deməkdir ki, təxminən 600 min nəfər yoxsul əhalinin mövcudluğundan söhbət gedə bilər. Yəni, əgər ölkədə 1 milyon məcburi köçkün və qaçqın varsa, onların böyük əksəriyyətinin işsizlik problemi varsa, ölkədə eyni zamanda kifayət qədər regionlarda və belə deyək ki, çox şaxlı ailələrdə yoxsulluq artıq xarakterik bir prosesə çevrilibsə, bu halda necə biz deyə bilərik ki, cəmi 7,6% ölkədə yoxsulluq var. Yəni, bunu yalnız ölkə daxili göstəriciləri xarakteriz eləməklə təhrif eləmək mümkün deyil. Eyni zamanda əlavə olaraq, məsələn, müqayisəyə gətirək, beynəlxalq statistikaya müraciət edək. Ötən ilin yekunlarına baxıram, mən Almanyada 15,5% yoxsulluq olubdu. Eyni zamanda Birləşmiş Krallıqda, Böyük Britaniyada 15,2% yoxsulluq olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 15,1% yoxsulluq olubdu. Və yaxud da Hollandiyada 10,4% yoxsulluq olub. Bizim göstəricilərimiz onların göstəricindən 1,5, 2 dəfə yaxşıdır. Adam başına onlarda 35-40 min dollar vəsait düşür və vəsaitlərin bölüşdürülməsi də kifayət qədər ədalətlidir. Amma onlar yoxsulluq səviyyəsini ölçəndə demirlər ki, bizdə 10%-ın altında yoxsulluq var. Adımı çəkdiyim inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində gördüyünüz kimi ən yaxşı iqtisadi göstəricilərə və eyni zamanda sosial inkişaf indikatorlarına malik olan ölkələrdə yoxsulluq səviyyəsi 10-15% ətrafındadır. Yəni, yoxsulluğun da bir təbii səviyyəsi var. Yoxsulluq özdə o ölkələr üçün xarakteridir ki, orada işsizlik səviyyəsi yüksəkdir. Azərbaycanda deyirlər ki, indi müşavirədərə səsləndə 94 min iş yeri açılıbdır. Və 94 min iş yeri açılıbdır bu. Elə bu günlərdə müzakirəyə də çıxarıldı bu. Yaxşı bu taksi sürənlər ilə iş yerləri var, gedib öz işləri ilə məşğul olurlardı. Aralarında onların injinerləri var, aralarında onların müəllimləri var, nə bilim, həkimləri var, aralarında elmlər namizədləri var.
Yəni hesab edirsiniz ki, işsizliklə bağlı verilən rəqəmlər doğru deyil.
Yoxsulluqla bağlı, inflyasiya ilə bağlı, əhalinin gəlirlərinin səviyyəsi ilə bağlı. Deyirlər 7,9% inflyasiya olubdur. İnflyasiyanı biz də ölçürük də. Eyni metodika ilə hesablayırıq da. 2-3 gəlir ki, 4 eləyir də. Bunu başqa cür biz demək məcburiyyətində.
Amma prezident izah da gətirib, icazə verin, stat oxuyum prezidentin nitqindən, yekun nitqində deyib. Onsuz da bizim böyük investisiya layihələrimiz istər-istəməz qiymətin artımına gətirib çıxarır. Necə ola bilər ki, 20 milyard dollar investisiya qoyulsun və bunun inflyasiyaya təsiri olmasın? Hələ inflyasiyanı 7,9% səviyyəsində saxlamağımız böyük nailiyyətdir. Elə etməməliyik ki, burada biz dövlət hesabına, büdcə hesabına maaşları, pensiyaları artırırıq, kimsə bundan bəhrələnib dərhal qiymətləri artırsın. Bunlara qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Aparılır, aparılacaqdır. Bizim siyasətimizə zidd olan adamlar, yaxud da ki, əsassız gəlirlər əldə etmək istəyənlər çox ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar. Yenə də deyirəm, bu hadisələr, bu sahədəki son hadisələr müsbətdir. Mən bunları dəstəkləyirəm. Buradan belə çıxır ki, prezident inflyasiyanın səbəbini infrastruktur layihələrinə xərclənən pullarda və bundan və maaş artımından suyu istifadə edib qiymətləri artıranlarda görür. Bu ehtimal nə dərəcədə doğrudur sizin fikrinizcə, Qubad bəy?
Valla qeyd edeyim ki, inflyasiya səviyyəsi düzgün ölçülmür. Yəni, prezident dediklərinin məntiqi ondan ibarətdir ki, ölkədə indiki halda hələ digər amilləri nəzərə almadan inflyasiya səviyyəsi yüksək olmalıdır. Çünki inflyasiya artırıcı amillər fəaldılar. Yəni, bizim hesablamalarımızda bu 12,4% gəlir çıxdı. Amma ərzaq məhsulları səbətində inflyasiya 20% ətrafındadır. İndiki halda yəni, bu inflyasiya göstəricisidir, işsizlikdir, yoxsulluqdur. Bunlar hamısı olub siyasi göstəricilər. Bunların artıq iqtisadi yükü qalmayıbdır. Götürüb inflyasiyanı biz əhalinin gəlirlərinin səviyyəsi ilə, əmək haqqı səviyyəsi ilə, artımla müqayisə edirik, deyir, ildən ilə həyat səviyyəsi yaxşılaşır. Əslində mən sizə deyim ki, yəni o prezidentin dediyinə indi qayıdıram. Ölkədə inflyasiya artırıcı amillərin bir qismini biz çıxartdıq, aşkar elədik və o barədə mətbuata da məlumat getdi. Hətta Mərkəz Bankının məlumatlarında da var ki, ithal inflyasiyası var ölkədə. Ölkədə eyni zamanda insansı şirkətlərin fəaliyyətindən yaranmış sini qiymət artımları var. Necə olur, biz indi tədqiqat aparırıq və rəsmi statistik göstəricilər əsasında bu rəqəmləri biz özümüz istehsal eləməmişik ki, götürək ölkəyə daxil olan məhsulların ithal qiymətləri ilə pərakəndə satış qiymətlərinin orta səviyyəsini müqayisə edək. Məlum olacaq ki, ölkəyə gələn, özdə mən sizə deyim ki, bu illər əhəmiyyətli dərəcədə o təsir var, çünki bu illəri ithal artıbdır kifayət qədər və ithal artıb, eyni zamanda ithalın artımında əsas hərəkət verici əsas mənbə də olubdur bu il ərzində istehlak malları bazarına ithal məhsullarının daxil olması, daha çox miqdarda daxil olması. Bir tərəfdən deyirik ki, sənaye istehsalı aşağı düşüb, o bir tərəfdən de deyirik ki, sənaye istehsalımız daha yaxşı vəziyyətdədir, çünki qeyri-neft sektorunda 11% artım var. Yaxşı sənaye istehsalı yaxşı vəziyyətdədir, onda ithalı əvəzidən istehsal niyə formalaşmır ölkədə? Digər bir məsələ, biz müqayisə apardıq, ölkəyə gələn kartofu 8 qəpikdən qeydiyyata salırlar. Soğanı 6 qəpikdən qeydiyyata salırlar. Azərbaycan bazarında bu dəqiqə 50 köfdən ucuz, hətta İran kartofu da olsa almaq mümkün deyil. Ölkəyə gələn subtropik məhsulların maksimum qiyməti demək olar ki, 60-70 qəpik arasında qeydiyyata düşür. Yəni bu 1 dollar eləyir. O cümlədən digər meyvə, tərəvə, hamısı, amma Azərbaycan bazarında bunların qiyməti 2 manat 20 qəpik, 2 manat 50 köpük, ən yaxşı halda 1 manat 50, 2 manat arasında dəyişir. Yəni fərq həddindən çoxdur. Bu fərqi yaradan əsas səbəb həmin o ithal mallarının ölkəyə gətirilməsində monopoliyadır. Yəni bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Amma bu gün durub indi müqayisə eləyək ki, ortalıq əmək haqqı artıbdır və ölkədə ortalıq əmək haqqının artım sürəti və yaxud da əhalinin gəlirlərinin artım sürəti bütövlükdə götürəndə qiymətlərin artım sürətindən dəfələrlə çoxdur. Bu düzgün yanaşma deyil axı. Birinci ortalıq əmək haqqını işləyənlər alır. İkinci ortalıq əmək haqqının strukturuna nəzər salaq. 1500 manatdan tutmuş orada onun strukturunda 100 manata kimi əmək haqqı var. Mədən sənayesində çalışanlar, sırada özəl sektorda çalışanların ortalıq əmək haqqısı 1500 manatdır. Amma bugün həkim, bugün müəllim deyək ki, 150 manat, 200 manat əmək haqqı alır. Yəni bu o həkimlərin, müəllimlərin, mədəniyyət işçilərinin, idman işçilərinin, idman ilə elan eləmişik. Yəni dövlət müəssisələrində çalışanları nəzərə tuturam. Ortalıq əmək haqqı ölkənin ortalıq əmək haqqı səviyyəsindən 1,5-2 dəfə aşağıdır. Yəni biz orta göstəricini yalancı inflyasiya göstəricisi ilə müqayisə etməklə kimə aldadırıq? Yəni insanlar bu günləri hesab edirəm ki, bu müşavirələrdə səslənən fikirlərin çoxunu öz həyatlarında görməlidirlər.
Oktay bəy, siz necə düşünürsünüz bu inflyasiya ilə bağlı prezidentin verdiyi izah ki, bunu möhtəkirləri və möhtəkirlərin adını çəkib və yəni o adamları ki pensiya və maaş artımından yararlanırlar, bir də infrastruktur layihələrindən onun fikrincə səbəb qaynaqlanır bu inflyasiya. Yəni rəsmi göstərici şübhə doğursa da ekspertlərdə.
Siz inflyasiya nəticədir. O neden neden yaranır o? Şimdi Qubad müəllim de onu dedi de. Bir var deməli bizim Mərkəzi Bankın apardığı siyaset, pul kredit siyaseti var. Aha. Yani monetar siyaset ki var. Onun hesabına inflyasiya ola bilər. Bir de var ki istehlak bazarına gelen, xaricdən gelen o idxal olunan malların yani idxal inflyasiyası deyirlər ona. Ondan da ola bilər. Yani bu istehlak bazarı bilavasitə bunlardan asılıdır. Misal üçün bizim Mərkəzi Bank çok sert pul kredit siyaseti aparır. Onu görürsünüz bu manatın məzənnəsi daim hələ bir stabil durub bir səviyyədə dollara nisbətən. Belə olan halda əlbəttə ki pul kütləsi o qədər də artmır ki misal üçün inflyasiya deməli inflyasiya təsir eləsin. Deməli Mərkəzi Bank belə eləyir. Deməli qaldı, nə qaldı burada? Nəyə görə onda zatlar, qiymətlər artır? Əlbəttə ki monopoliyaya görə. Bütün bizim Azərbaycan istehlak bazarını götürsək, əgər elə o biri tərəfləri demirəm, bu infrastruktur layihələrdir və s. onlar da hamısı monopoliyadadır. İstehlak təkcə bazarı götürəndə görürsən ki, bütün məhsullar ki var, xüsus, hətta bizim daxildə istehsal olunan məhsulların özündə də monopoliya var. Misal üçün, kim gətirə bilər, misal Gədəbəydən bura kartoşka gətirsin, misal üçün, özü qoysun, zaten bazarda satsın onu 50 qəpikə, 40 qəpikə. Onu hələ bazarın girişində, onun əlindən onu hamısını alırlar, verirlər, o da çıxır, gedir, sonra özləri 2 manata, 3 manata satırlar o Gədəbəy kartoşkasını. Demək istəyirəm ki, bunlar hamısı bölünüb artıq. İndi kimlər tərəfindən bölünüb, nə cür bölünübsə bu hamısına aydındır, bilinir bu. Belə olan halda əlbəttə ki, prezident buna belə çox belə, necə deyərlər, cüzi toxundu, keçdi üstündən. Yəni, bunu balaca bir soxundu, keçdi üstündən. Hətta mən inana bilmirəm. Misal üçün, keçən ilin yanvarında çıxış elədi ki, o korrupsiya, rüşvətxorluq, bu məmur öz başınalığı, məndən çox şeylər o vaxtı dedi. Bunlar hamısı indi artıq güya ki, həll olunub. Bircə o son nitkində korrupsiya ilə rüşvətxorluğu qeyd elədi ki, bununla biz çox uğurlu mübarizə aparırıq və bunu davam etdirəcək. Bu belə olmamalıdır. Əlbəttə ki, bu böyük bir problemdir. Bunu ətrafında bu açıqlanmalıdır. Ad deməlilərdir, familiya deməlilərdir, kim bu işlərlə məşğuldur. Özə ki, o indiyə kimi işdən çıxarılanlar ya türməyə basanlar hamısı, onlar hamısı bir görürsünüz ki, orta təbəqəli bir məmurlardır ya müəllimlərdir, kimlərdirsə də. Amma böyük layihələr harada ki milyardlarla pullar xərclənir orada. Misal üçün mən sizə bir misal gətirməli onun çıxınla. Keçən il 20 milyard dollar investisiya qoyulub. Onun 13 milyardı daxili investisiyadır, 7 milyardı xarici investisiyadır. Xarici qoyuram qırağa, 13 milyardı mənimsəmək Azərbaycanda bizim podrat təşkilatlarının heç o qədər istehsalat gücü yoxdur ki, 13 milyardı hamısını istifadə edə bilsin. Deməli, o deməkdir ki, bunun müəyyən hissəsi 30%, 40%, bilmirəm nə qədər, hər halda harası ayrı yerlərə gedir.
Hər halda
bunlar hamısı, mən ona gətirirəm ki, o deyir ki, misal üçün belə bu qədər investisiya eləyirik, əlbəttə ki, bu inflyasiyonun təsiri olmalıdır. Əlbəttə ki, olmalıdır. Əgər ciblərə gedirsə, olmalıdır. Ayrı cür ola bilməz, ciblərə hara gedir, sonra bu xərclənilir də. Amma əgər bu öz yerinə çatsa, əgər misal üçün arsız obyektə ya nəyisə eləyirlərsə, o orada qalır, bircə maaş verilir orada. Maaş da o qədər, onun çox olsa, çox olsa 20%.
Yəni, inflyasiyanın səbəbi infrastruktur layihəsinə büdcədən xərclənən pullar yox, orada yeyilən pullar.
Yeyilən pullar təsir edir.
Aydındır. Aydındır və dinləyicilər görək nə yazır. Bu arada həm SMS xəttimizi və telefon SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı elan edim. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Amma əziz dinləyicilər, sizdən də bir xahişimiz var. Əgər ismarcınızın oxunmasını istəyirsinizsə, mövzuya aid yazın. Və qonaqlarımıza ünvanlayın ismarışlarınızı. Və dinləyici yazır, imza qoymayıb doğrusu, yazır. Prezident yalan danışır, amma aldada bilmir. Deyəsən, daha hamı ayılıb, yatan özüdür. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Oktay müəllim, prezident hər ildə 100 minə yaxın iş yerinin artdığını qeyd edir. Bu, əhalinin demografik artımını üstəliyir axı. Əli müəllim yazır bunu. Azad Fanat imzalı dinləyici yazır ki, artıq irənirəm müşavirələrdən. Prezident özünü və nazirləri nümayiş etdirir. Real vəziyyət pisdir, yorulmadılar yalan danışmaqdan. Belə sual edir Azad Fanat imzalı dinləyici. Pünhan yazır, prezidentin çıxışı da onun saytına oxşayır. Hamısı alqış, aşıq şeirinə oxşayır, üz üstünə. Aşıq şeirinə oxşayır. Ağarəhim imzalı dinləyici. Belə bir lətifə var. Bir bəy görür ki, nökər çörəyi ərzaq yığılmış sandığın kilidinə sürtüb yeyir. Yaxınlaşıb soruşur, neynirsən? Bəy, çörək yeyirəm. Bəy deyir, görürəm, ancaq sən nə vaxtacan yavanlıqla yiyəcəksən? Bir dəfə də çörəyini yavan ye, deyə bəy nökərə deyir. Prezidentimizə bildirmək istəyirəm ki, biz heç kilidə sürtməyə çörək də tapa bilmirik. Yəqin biz o 7,6%-in içindəyik. Bilmək istəyirəm o 7,6% necə hesablanır, Ağarəhim belə yazır. Sevda yazır, Prezident İlham Əliyev yaxşı olardı ki, 2011-ci ildə görülən işlərdə nazirlər Ziya Məmmədov, Kəmaləddin Heydərov, Bəylər Əyubov, Rövnəq Abdullayev və digərləri dövlətdən nə qədər mənimsəyiblər və prezidentə nə qədər veriblər bu barədə danışsın. Sevda imzalı dinləyici yazır. Bunlardan ikisi nazir deyil, amma hər halda Sevda xanım belə qoyub sualı. Fanat Mirzəliyev yazır. Salamlayıram hörmətli qonaqlar və sizi Xədicə xanım. O müşavirədə görəsən Allahdan qorxmurlar bizim keyfiyyətsiz nazirlər. Həm hörmətli prezidentimizi aldadırlar, həm də göz görə-görə bu xalqı. Belə yazır Fanat Mirzəliyev. Hümbətli imzalı dinləyici yazır. Xəbəriniz var xəbərdən, Ermənistan Bakıya Eurovizyona gəlir. Bunun məsələyə aidiyyəti yoxdur. Aydın Abdullayev yazır. Əvvəlcədən nə etmək fikrindədirlərsə, onu da məqsəd kimi qarşıya qoyublar. Elə özündən razıdırsa, xalqa lazım olan məqsəd kimi qarşıya qoysun və məqsədə çatsın. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə niyə nail ola bilmədilər? Aydın Abdullayev belə yazır. Bu arada korrupsiya ilə mübarizə sözünü mən belə bir axtarış elədim və prezidentin nitqində korrupsiya sözü 3 dəfə işlənib cəmsi və bu 3 dəfədən ikisi elektrik paylama sistemində, yəni elektrik təchizatında vaxtı ilə korrupsiyanın mövcud olması haqqındadır. Biri isə korrupsiya ilə mübarizənin 2011-ci ildə uğurla getdiyi və bundan sonra da davam etdiriləcəyi kontekstində işlənir. Yəni, korrupsiya barədə prezident geniş-geniş danışmayıb. Sizcə, Qubad bəy, hədəfə çatdı mı korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası və prezidentin 2012-ci il üçün hökumətə hansı mesajlar verməsini lazımlı bilərdiniz korrupsiya ilə bağlı? Qubad bəy, buyurun.
Yəni, burada danışılanlardan da, yazılanlardan da belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, təbii ki, korrupsiya ilə bağlı ümumiyyətlə mübarizə olmayıb və bu hədəfə çatmaqdan hansısa bir dəyişiklərdən də danışmağa dəymir. Çox sadə bir indikator var idi də, vaxtilə biz bunu dəfələrlə də səsləndirmişik və indi də səsləndirdik. Həqiqətən də bu hökumət korrupsiya qarşı mübarizədə heç olmasa iradəsini göstərmək istəyirsə, onda bu məmurların gəlirləri və əmlakının deklarasiyası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyin tələblərini yerinə yetirsinlər. Yəni, bu bütün ölkələrdə özünə hörmət edən, öz reputasiyasını qoruyan, həm də ki, məmurun elə etik davranış kodeksinin bir tərkib hissəsi olaraq hər bir məmur belə bir bəyannamə ilə çıxış edir. Bunu cəmiyyət də bilir, bunu hökumət də bilir, bunu korrusiya ilə mübarizə falan orqanlar da bilir. Amma Azərbaycanda bilirsiniz də dəfələrlə məsələ gündəmə gəldi. Və yenə də biz gəlirlərimizi, əmlakımızı gizlədirik. Yenə də bu ölkədə ikili bir iqtisadiyyat var. Yəni, biri bizim o oradan eşittiğimiz resmi bir iktisadiyat. Ama bunun fonunda hiç bundan da zayıf olmayan bir gizli iktisadiyat var. Bir körce iktisadiyatı var. Ve bu da tabii ki Rusya'nın bu iktisat zorluğun köyüte götüren de bayağı tanıştığımız o bütçe vesayetlerinden eğri şeffaf, kemerasız, hesabasız istifadenin neticesinde formalaşmış bir iktisadiyattır. Ve bu iktisadiyatın adı da çekilmir böyle müşavirlerde. Hepsi olmasa bir üç defa Karusya adı çekilir ama bir defa da olsun gizli iktisadiyat seviyesinden söhbət olunmur. Halbuki resmi statistik seviye ölçülerde de biz gizli iktisadiyatın seviyesini kiçildirik. Kəmisi ötən il için 9% deməli, gizli iktisadiyatın seviyesi barəsində Dövlət Statistika Komitəsi məlumat veribdir. Ama ölkədə hesab edirəm ki bu problemin həlli bütövlükdə yenə də prezidentin siyasi iradəsindən açılıdır və həm də ki artıq bu kifayət qədər də deyim ki asan da məsələ deyil, artıq bunun yalnız bir iqtisadi məsələ kimi dəyərləndirə bilməliyik, çünki bunun sosial tərəfi, siyasi tərəfi var, idarə etmə tərəfi var. Yəni Rusiya artıq bizim üçün belə deyək ki kifayət qədər möhkəmlənmiş, bərkimiş və çox belə əlaqəli şəkildə həm məmuru, həm biznesi birləşdirən bir vasitəyə bir sistemə çevrilmişdi. Ona görə də mən hesab edirəm ki bu istiqamətdə elə bir dəyişiklik gözləməyə də dəyməyir indi. Çıxışlardan da məlum oldu ki, ümumiyyətlə 2012-ci il üçün bu, hətta 2011-ci ildə müəyyən kampaniyalar təşkil olunsa da 2012-ci il üçün ümumiyyətlə bu mövzu gündəmdə deyil. Çox təəssüf ki, biz yenə də Azərbaycanda kimin mövzu Rusiyadan Xəzarət çəkə-çəkə, utana-utana gedəcəyik. 2011-ci ilin elə korrupsiya indeksi də göstərdi ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsində dəyişiklik baş vermədi. Bilirsiniz də, bu istiqamətdə beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycan 2010-cu ildəki 134-cü yerindən 2011-ci ildə 143-cü yerinə gəldi. Yəni, biraz da mövqeyini pisləşdirdi. Biraz da daha çox korrupsiyalaşmış ölkələr siyasına çıxdı. Amma bütün bunlar, bütün dünya məlum ola-ola bizim müşavirədə dəstək olsun ki, səsləndirilmir və bunun səbəbləri araşdırılmır. Amma əslində qalsa...
Amma korrupsiyanın qavranılması indeksi təqdim olunanda Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının nümayəndələri dedilər ki, bu 2010-cu ildəki situasiyanın dəyərləndirilməsidir. 2011-ci ildəki situasiyanın dəyərləndirilməsi zamanı yəqin ki, daha yaxşı göstəricilər olacaq. Belə ifadə etdilər onlar.
Yəni, bilmirəm indi o təşkilatın nümayəndələri belə inanmış şəkildə necə ola bilər ki, necə deyə bilərlər ki, daha yaxşı göstərici olacaq. Hər halda mən düşünmürəm ki, ola bilər ki, yəni istənilən halda nə qədər yaxşı olsa da mən hesab edirəm ki, bir Azərbaycan vətəndaş kimi hələ yaxın zamanlarda bizi təmin edən, bizi razı salan orada biz reytinginə rastlaşa bilməyəcəyik.
Aydındır. Və siz Oktay bəy, hansı mesajları eşitmək istərdiniz prezidentdən 2011-ci ilin yekununa və 2012-ci ilə dair planlara görə?
Əlbəttə ki, yaxşı olardı heç uzağa getməyək. Misal üçün, götürək elə mərhum Heydər Əliyevin apardığı iclaslarda adətən o əgər tənqid eləyirdisə, konkret ad çəkirdi, familə çəkirdi və onun törətdiyi əməllər haqqında açıq aydın deyirdi. Biz bunu eşitmişik, görmüşük. Ona görə də indiki iclaslar elə bilir ki, bu Rusiya dillərinə qalışqı. Yəni, yığışdıq, danışdıq, ura, getdik qabağa. Yəni, bu belə olmamalıdır. Əgər belə, əvvəla bu iclasları hansısa ayrı bir yerdə keçirilməlidir. Özdə orada yığışmalıdır. Həmi məmurlar, həmi biznesmenlər, həmi bu işlərlə məşğul olanlar, müəllimlərdir, professorlardır, alimlərdir və s. Yəni, geniş iclas olmalıdır. Demirəm, hər rübdə olsun, bu heç olmasa ildə iki dəfə belə bir yığınca olmalıdır və orada həmi necə deyərlər, doğrudan da əldə etdiyimiz nailiyyətlər haqqında söhbət getməlidir. Mütləq olmalıdır o. Həm də aponentlər də çıxış eləməlidir. Məyər Azərbaycanda, sizə bir şey deyim, misal üçün, Azərbaycanda ən informirvanı adam prezidentdir. Her yerden oranı.
Yani prezident bilmir.
Hele bir şey yoktu ki prezident bilmesin. İstir harici hak hesabları olsun, istir dahili hak hesabları olsun, kim harda durdu, hatta hansısa bir yerde ne derler ona, toyda zatla kimse durur bir tane tost deyir, bir tane axmaq söz deyirse gelip ona çatır mütləq o. Hatta böyle şeyler de çatır ora. Yadınızdadırsa Heydər Babayevin söhbətində.
Böyle söhbətler gəzirdi hər halda.
Yani bu necə oldu, gətdi çatdı ona. Yani demək istəyirəm ki, yani onun reaksiyası da var buna. Niyə bu qədər Azərbaycanda bu korrupsiyayla əlaqəli olan problemler ki var, monopoliyadır, bu elə özünün dediklerini deyirəm mən. Sonra bu məmur öz başınalığıdır, zatsız neyasınava yoxlamalar aparılır, heç lazım olmayan yoxlamalar aparılır, özə dəqiqə başı aparılır o. Yani bunları hamısından xəbəri var da, özə xəbəri var, opşi yox, konkret hansısa, harda obyektdə, hansında nə olubsa, kim nə edib, kim ardan alıb, kimə verib, hamısından xəbəri var. Olmaz ki bunu bir nəfərin heç olmasa adını çıxartsın elə bu iclasın özündə, desin ki bax sən filan qələt eləmişsən, bax budur, sən söv çıxdı bu qazı burada qol çəkirəm hamının yanında, səni işdən azad elədim. Bir dənə heç olmasa bunu eləsin, görərsiniz ki öbürlər yığışdırarlar özlərini, hamı indi buraxılıb öz başına nə istəyirlər eləyirlər. Heç belə nə deyim sizə, mən İnanıram ki, bunlar işe gələndə bir 80% öz iş vaxtını öz şəxsi məsələlərini həll edirlər. 20% bəlkə hansısa bir dərgənar qoyurlar, zatların məktublarının üstünə göndərirlər ki, kimlərsə onu icra eləsin. Belə olmaz axı, bunun axırı çox pis qutara bilər. Əlbəttə ki, belə iclaslar aparılmalıdır, mütləq aparılmalıdır. Hər yerdə bu olur, da, bütün ölkələrdə bu var. Amma ki, bunun bir nəticəsi olmalıdır.
İndi o sual nəticə verəcəm, deyəcəksiniz ki, yəni sual, bu sualda...
Yo, verin, amma nə sual verirsiniz, verin.
Sizin vaxtınızda belə deyildi, siz hökumətdə işlədiyiniz vaxtda, Oktay Bey.
Heç olmasa, misal üçün, Nazirlər Kabinetinin, Sovet vaxtını elə demirəm, onda hər dördüncü gün, cümə axşamı, Nazirlər Sovetinin iclası keçirilirdi. Geniş iclası keçirilirdi. Nazirlər, özə bilirsiniz necə keçirilirdi? Hamı az qalır ki, davaya çıxsınlar bir-birinlə. Çünki bir-birindən asılı olan məsələlər çıxırdı ortalığa və orada bizim vaxtı, hətta bu 90-cı illəri götürəndə heç olmasa büdcədir, sonra ildə 4 dəfə Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilirdi. Geniş miqyasda keçirirdi. Sonra yavaş-yavaş o azaldı. Əvvəl böyük zalda keçirirdi. Sonra balaca zalda keçirirdi. Sonra son vaxtlar hələ baş nazirin kabinetində keçirilir. Yəni büdcəni hələ prezidentə verməmişdən qabaq orada müzakirə olunur. Nazirlər oturur, baş nazir.
İndi nə çatmır sizcə? Güclü baş nazir çatmır yoxsa?
Yox, məsələ şəxsiyyətdə deyil. Sistemin özündədir. Aynen. Niyə bu belə olmalıdır? Axı, burada o qədər problemlər var. Heç olmasa biri durub, bir dəfə yadınızdadır, rəhmətli Heydər Əli bir iclas keçirdi biznesmenlərlə. Orada biznesmenlərin bəziləri durdular, öz dərdini dedilər də. Ki, kömrükdən keçəndə rüşvət alırlar, oradan gelirsən rüşvət alırlar, buradan gelirsən rüşvət alırlar. Hamısı öz dərdini açdı, töktü də.
Amma maraqlıdır, bu yaxınlarda siz yada saldınız, amma bu yaxınlarda o müşavirə mənim də yadıma düşmüşdü və həmin o iclasda çıxış eləyən biznesmenlərin bir çoxu indi yoxdular biznesdə. Xatırlayırsınız mı siz Qubat Bey həmin müşavirəni və orada çıxış eləyən adamları? İndi yoxdular onlar biznesdə.
Hatırlayıram bir qismini. Yəni, onların
qardaşlarıdır, bunlardır.
Azivratil, sonra və s. Onların hamısını sıradan
çıxır. Əslində qalsa, elə o dövrün iş adamları, demək olar ki, həm istəqiliyinə görə, həm azadlığına görə, həm təşəbbüskarlığına görə şifayətlər seçilirdi. İndi ki, hakimiyyətə elələri lazım deyil. O baxımdan elələrin Azərbaycanda qalıb fəaliyyət göstərməsini müşahidə eləmək çox çətindir. Adətən onlar ya ölkəni özləri tərk edirlər, ya tərk edilmək məcburiyyətinə qalırlar. Amma mən deməzdim ki, onlar biznesdə yoxdurlar. Çünki o biznes qabiliyyəti olan əhalidir və onların əksəriyyəti demək olar ki, digər ölkələrdə olsa da özlərinin biznesini təşkil edib davam etdirirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri bizim bu müzakirələrimiz həqiqətən də Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün vacib olan təşkilatların, onların təmsilçiləri iştirakı ilə həyata keçirilmir. Həqiqətən də bugün ölkənin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır biznes strukturları və hələ indiyə qədər mən nə bir müşavirədə, nə ayrıcə bir görüşdə görməmişəm ki, bir müzakirə olsun, görək ki, Azərbaycan biznesinin, Azərbaycan investisiya mühitinin problemləri nədən ibarətdir və bu problemləri həll etmək üçün onların təklifləri varmı, onlar nələrin dəyişməsini arzulayırlar. Belə bir yanaşma yoxdur. Ona görə də bu iqtisadiyyatın...
Sizcə niyədir? Prezident problem eşitmək istəmir, yoxsa onları həll edə bilməyəcəyindən qorxur?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, indiki vəziyyətdə bunları həll eləmək çox çətindir və o baxımdan da prezidentə problem deməkdə də əksəriyyətinin onun ətrafında olan adamların ona da cəsarəti çatmır. Çünki bilirsiniz, indiki hökumətin əsas kənardan görsənən sifəti nədən ibarətdir? İldən ilə neft pulları artır. Əvvəllər bu neft pulları uğrunda bir, belə deyək ki, bir mübarizə var idi. Orada qeyri-sağlam, sağlam rəqabət də var idi. İndi isə bu pullar uğrunda bir müharibə başlayıb hökumətdə, hökumətin nazirləri arasında. Məsələn, elə şirkətlər var ki, dünənə sırağa günə kimi Azərbaycanda hansısa bir alqarxın adı ilə bağlı idi və deyirdi ki, kifayət qədər böyük investisiya imkanları var. İndi o şirkətləri ümumiyyətlə Azərbaycan nazarından çıxarıblar. Çünki indi əvvəlki kimi mübarizə getmir. İndi o mübarizə gəlib müharibə səviyyəsinə çatıbdır. Bu günləri həmin o çox gözəl dedi Dostay müəllim. 13 milyard manatı Azərbaycan iqtisadiyyatının mənimsəmək gücü yoxdur axı, bunun istehsal gücü heç onun yarısına çatmır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, o vəsaitlər artdıqca, təbii ki, onun uğrunda mübarizələr şiddətlənir. Eyni zamanda vəsaitlər artdıqca, onun səmərəli istifadəlik həmsal aşağı düşür. Buna görə də o problemlər hamıya bəllidir. Düşünürəm ki, bu problemlərin həlli o qədər asan deyil. Bu baxımdan da həm deməkdə, həm də həll eləməkdə müəyyən narahatçılıqları var.
Dinləyicilər yazırlar, Xalid Qarayev yazır. Oktay mənim, deyəsən prezidentin qarşıya qoyduğu məqsədlər içərisində mənim, ailəmin, qohumlarımın, ətrafımın işlə təmin olunması yoxdur. Bilmir, güya siz bilmirsiniz ki, Rusiyada, Türkiyədə, Dubayda, dünyanın başqa ölkələrində işləyən azərbaycanlıların sayı nə qədərdir? Güya sizin xəbəriniz yoxdur ki, ölkədə aylıq istehlak səbəti ilə aylıq gəlir arasında uçurum var. Bəsdirin, milləti bu qədər ələ salmaq, aşağılamaq olmaz axı. Nə qədər yalan, şişirtmə, uydurma danışsanız da bütün əzabı, dəhşətləri cəmiyyət öz həyatında hiss edir. Necə olur ki, büdcə artır, iş yerləri artır, yoxsulluq tamamilə aradan qaldırılır, amma cəmiyyət bunu öz həyatında əks etdirmir.
Gəlmişkən elə onu deyim mən. Deyir ki, yoxsulluq 7.6%-dir də bizdə. Yoxsulluq həddi nisbi bir məsələdir. Mən inanıram ki, doğrudan da 7.6%-dir bizdə yoxsulluq səviyyə. Amma səviyyə nədir? 95 manatdır səviyyə. Əlbəttə ki, bu 95 manatla dolanmaq mümkündür, bu hamı bilir də, bunu üstündə dayanmaq lazımdır. Bir gəl bunu götürək, eləyək 120 manat, sizi inandırma 15% olacaq yoxsulluq nədir? Götürək Almaniya, bayaq Qubad müəllim deyir də, 15% orada, obrusunda 15%. Nəyə görə? Onlarda misal üçün yoxsulluq həddi 600 evradır. 600 evra yoxsulluq həddidir. Ondan aşağı deməli bu yoxsuldur. Demək istəyirəm ki, nisbi məsələdir. Onlar misal üçün 600 hesab edir ki, onların ölkəsi üçün bu həddir, yoxsulluq həddidir. Biz isə bəyirik ki, 95 manat bizim üçün yoxsulluq həddidir. Amma 95 manatın özü azdır axı. Yəni, düzgün də real rəqəm deyil. O olmalıdır. Hələ bizim o qeyri-hökumət təşkilatlarımız hesablayıb da, misal ki, səbətçisə 160 manat, 170 manat eləyir də. Yaxşı, onu qoyaq qırağa deyək ki, onlar düz hesablamır. Heç olmasa 120 manat, 130 manat eləyir də yoxsulluq həddini. Hələ götürün orta hesabına. Onda görəcəksiniz ki, bizdə bir də ki, yoxsulluq, bu bayaq Qubad müəllim düz edir, artıq bu yoxsulluq həddi siyasi bir məsələyə çevriblər. Əslində baxsın, bu heç bir göstərici də deyil. Göstərici o deməkdir ki, real nəyə görürüksə ondan getməlidir söhbət. Biz bilmirik ki, ya 1 milyon 300 min bizdə pensioner var. Misalcı, deyək ki, onun 300 mini oğlu var, qızı var, onları saxlayır, bir təhər dolanırlar. Və o birilər 1 milyon, qaçqınlar var. Bunu hesablamaq da lazımdır. Elə belə bilinir ki, hər halda bir 2 milyon, 2 milyon yarım bizdə yoxsul var.
Dinləyici yenə yazır, imza qoymayıb. Xədicə xanım, buradan prezidenti and verirəm. Bir daha heç nədə artım eləməsin. Çünki hər artımda vəziyyətimiz daha çox pisləşir. Saqqaldan qırxıb bığa yapışdırırlar. Belə yazır dinləyici. Aras Səməd yazır Şəkidən. Salam, mən müşavirəni izləməmişəm və buna görə də təəssüflənmirəm. Bildiyim budur ki, digər sahələrdə olduğu kimi Azərbaycan iqtisadi sahədə də günü gündən geri addımlayır. Xalqa iş lazımdır, yaşamaq lazımdır. Quru rəqəmlər yox. 2011-ci ildə İlham Əliyevin məmurlarının aldığı rüşvətin miqdarında korrupsiya əməllərinin sayəndə artımın baş verdiyinə şübhə eləmirəm. Cəmaatı dilənçi gününə salan hakimiyyət nə üzlə iqtisadi uğurlardan dəm vurur. Yaşar yazır. Salam, axı bu 10%-lik əmək haqqı artımı cəmi 2011-ci ilin bir ayı üçün olub. Bunu 12 aya bölsək 0.8% eləyir. Bununla övünmək və hətta bunun inflasiya yaratmasını iddia etmək hansı məntiqə sığır? Mənə elə gəlir ki, elə İlham Əliyevin məntiqinə uyğundur. Yaşar yazır bunu. Dinləyici, başqa bir dinləyici yazır ki, Qarabağ əlinə 5 manat uşaq pulu verirlər. Sizcə çox deyil ki? Başqa bir Arzuman yazır. Prezident İlham Əliyev xalqı saymır. 8 il prezidentliyi dövründə bir dəfə də olsun ki, xalqla teledebat yaradıb, xalqın səsinə qulaq asmadı. Prezident özü deyib, özünə də qulaq asmağı sevir. Belə yazır Arzuman adlı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Bu qədər iş yeri harda açılıb? Şəmkirdə elə bilirlər Lənkəranda, Lənkəranda elə bilirlər Şəmkirdə və ya Xaçmazda açıblar o iş yerlərini. Allahdan qorxmurlar bu yalanlarla. Vallah bu millətin səbri daşacaq, azaldatsınlar. Nadir yazır. Ay millət, nə istəyirsiniz prezidentdən? Məyər İlham Əliyev xalq seçib? Belə bir sual verir. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Statistika siyasət deyil. Bir insan Sputnikdən Abşeronun ərazisindəki tikililərə baxsa kifayətdir. Orada oliqarxlar deyil, sıravi insanların evləridir. Məncə dotasiyalı işçiləri azaldıb, istehsal yönümlü iş yerləri çox olmalıdır. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Şamaxıdan Seyran yazır. Salam Xədicə xanım. Dünənki müşavirədə güya nə dəyişib ki, Şamaxıda rüşvət açıq-aşkar alırlar, sosial yardımı imkanlılar alır, kasıblar qalır, belə yazır dinləyici. Valeh yazır, dövlət başçısı gözəl bilir ki, xalqımız onun dediklərini bir qulağından alıb, o biri qulağına ötürəcək, reaksiya verməyəcək. Hüseyn yazır, salam, prezidentimiz hey arabadlıqdan və quruculuqdan danışır, ancaq mən bu quruculuq haqqında bir şey görmürəm. Belə bir məsəl var, toxun acıdan nə xəbər var və mən arzu edirəm ki, heç olmasa bundan sonra monopoliyanı yığışdıra bilsinlər. Belə yazır Hüseyn imzalı dinləyici. Prezidentin müşavirəsi görünür ki, xeyli maraq doğurub bizim dinləyicilərdə də. Hər halda İlham Əliyev növbəti hədəfləri də qoyub, onun haqqında danışdığı hədəflərdən biri 2011-2013-cü illərdə Bakı və Bakı ətrafı rayonların abadlaşdırılması ilə bağlı proqramdır. Prezident özü də deyib ki, bundan əvvəl də belə eyni adlı proqramlar olub, amma bu dəfəki 2 illikdir və onun uğurunu şəxsən özü gedib yoxlayacaq. Bundan başqa prezident idman ili elan edib və bizim bir dəqiqə vaxtımız qalır. Qubat bəy, bəlkə siz deyəsiniz ki, 2012-ci ilin idman ili elan olunması üçün nə qədər çoxlu argument var idi?
Mən düşünmürəm ki, bir o qədər çox argument var idi. Ümumiyyətlə, mən illərin belə fərqləndirilməsi, bir ilin ekoloji ili, o bir ilin turizmi ili, o bir ilin idman ili olub, o məsələlərin diqqətə gətirilməsinin bir nəticəsini görməmişəm. Yəni, əslində, turizm yerinə bir yekun vurub, bir müşavirə, bir müzakirə keçirib, məsələlərə baxıb qərar qəbul etmək lazımdır. Amma burada da yenə də qərarların qəbulu da monopoliyada da çox təsirlər olsun ki, belə, həm iqtisadiyyatda olduğu kimi, biznesdə olduğu kimi və hətta ilin hansı il olması məsələsi də elə bir nəfərin istəyi ilə, hətta deyək ki, bizim bu taksilərin hansı rəhdə olması da bir nəfərli istəyi ilə, ölkənin iqtisadiyyatının hansı səviyyədə idarə olunması, hansı səviyyədə artımı da yenə də bir nəfərli istəyi ilə, təbii ki, bu o qədər də hesab edirəm ki, təmərəli və nəfsəli ola bilməz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Qubad İbadoğlu və Oqtay Haqverdiyevə. Təşəkkür edirəm gəldikləri üçün və verilişdə iştirak etdikləri üçün. Biz Prezidentin 2011-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirəsi haqqında söhbət edirdik. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, kiber savaş haqqında danışacağıq. Azərbaycan və internet, Azərbaycan və İranın dövlət qurumlarının internet səhifələrini kim dağıdır? Hansı mesajları ötürmək istəyirlər və məqsəd nədir bu barədə olacaq söhbətimiz?